كاب 4 غصاب 4 فرقا وكع كاب 10 غصاب 10 فرقا ابو 20 كلتن 20 حمشتن متر باند كمون ابو نايل سات كاب واشنطن دي سي فنو راديو دمس امريكا جميل شدشت لكاتيت قلتش عند شعاتن وكع 10 3 لكاتيت قلتش 10 شعاتن يو كما يوعلكم كوراتنا على توزينا كنقدمنا دحريو سبورتاوي تصبطات الله فولي مدب تغراي كوسدن ايو اب تغراي زنقس استقامه بارتي عرنان ديموكراسين لوالاوينتن ابز قربا حدش ابومبر مريصلو اتو ابرها دستا مسوس تغاد قال ملس رؤيتهمن ز موسيقارون غزين تحلينا خنغابزكمينا مسانا صنحو على توزينا كابتولدا
سلام كمي كنيكم على توزينا اب ايتوبيا زركب غازيتنا دوتشه فيلي اب كل العفار نحاصر غزيه كمستاسره غليصو يوهانس غرق زيهر بزعبا كونتا درقي كصبصب اب كل العفار كمزخدن ابو خلوغن اب يونيفرسيتي سمرا بزعبا زغاطمه نغر كصبصب مفتانو ناي متحاز حدغا كمزغاطمو غليصلو مخازينوتي يونيفرسيتي ببار حاوي تقاصيلو منبارون بريزيدنت تو يونيفرسيتي اتمقصال تمرميرو ينغرني ايلو بمحتاتو كمز أسره دحراي جن كمستفاد حكم زتناغرو يجلس غازيت إنيا دوتش فيلم. أما ودأت أيبل تغازيت إنيا بزعبا كونتا تيونيفرستي كي تصبصب تباهيله متنك قطع تواهبوني تلاقيق قبل نيفيوي جليس اللهم. كاب سبع سلطان ملاش نمركاب تفتينو زملش أي ترقبن. كاب سوماليا نرسا ناي زغللت زتنت صلات ريبابليك سوماليلاند بارلاما حبرات عرب امارات ساب ودباويت كتما بربرا مدبرات حيل ايرن بحرن كتهنس بعابي دمصي ازيقو عبد العزيز زدالو وصبصاب غبره غبره مدهن كاوروباي
ناي سوماليلاند بريزيدنت احمد محمد سيلانيو بارلاما ابت گوداي وسانه كهبلو تمال سنبت ابزقربلو وان اتوعل انفستمنت كسحبيو نسوماليلاند وي نتزوبا زخوانا يخون قرآت آيام سيني لهم زتو سنو عبالات اتبيت مخري عبل علي اتون بريزيدانت عاوي لهم مستقاومو كابت بارلاما كوصو كم زتقددو تفاليت اللو كم ميتن حمسان حادن عبالات بارلاما ميتن أربعان أربعتن نتو سانة دقفو ملو اتسممع ابكرنا أفريكا نعرب امرت برتع وطادراي منكسا قسك هبايو حبرات عرب امرت ودب عصبون وتدراوي مدبر اللوا تلمتات عرب امريت ابقرنا افريكان كيح بحرن نمنك اسقاس بحري نمك تتال زخلا نويح ززلق وتدراوي مدبراتيو منيستر افيشن سوماليلان فرح ادان حيبة تسممع نعسران حموشتن عامتان ززلق كمزخون حبيرو مالو ابدوبايز مدبرو دي بي والد زتبهاد كوبانيا بربرا اب كيح بحري عند معرف مراخب زقبر ناي 440 كلتين مليون دولار سممع عبز حلف مسكرم مستفر مأيو ازو عالسعيب زلو من محدار سوماليلاند انصار على شباب زكايدو زلو وق كاب زدو قفو بزوحات هاقرات من قست عرب امرات حاد ايو سوماليلاند عبشحن تشعات ميتين تيس عن حادنا قواز رافرنجي كاب سوماليا نسعان نتازة اووجت انتهونتون زاقيد افلوت وزهابت تاهاقريلان
قنيل نغبره بخال وغن اتي امارات عرب ابي ود بربرا وتا دراوي معسكر كتهنص تغبره سممع زي حقاون برشونا زلوني الو ناي سوماليا جنرال اوديتر نور جمال فرح فرح تحيزو اتوعل ابي منجس سوماليا زلو ولقسباتن ناي سومالي لاند سبب سلطانن ناب دبي تعديمم بخشاتات غنزم استقبلوا زغبرو يبل تمالي سنبت بارلاما سوماليلاند تسمم عزدي قوائيو جنرال اوديتر منغسي سوماليا قن ني امارات عرب نولو علاوي قزقى سوماليا بمتحاس كاسي سوالهم حدا وتادراوي بيت فردي سوماليا نشوعاتي ابالات الشباب نموت فريدو ابو منبر وتادراوي بيت فردي بونتلاند عبد الفتح حج عدن اتوم سبات ابي قنصلا سبا سلطان بونتلاند ساتيفوم مخانوم ترقاقي سويبل تفردي قدمي من قارو اتوم تخصصتي نصحاتنا ان بلوج اديرام نيرام ابزا حلفة سلسة اوارح اعتقات نسلسة لعلوه سبا سلطان بونتلاند قنصلوم يوم ሕብረት ኤውሮጳ ብሊብያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንምዕጋት መደብ ኣውፅአ ይብል ኣሎ። ተጣብቕቲ መሰል ስደተኛታት ግን ኣፍሪቃውያንን ካብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝመፁ ስደተኛታትን ኣብ መፃወድያ ዞባ ኩናት ምሽማም ይብሉ። እቲ መደብ ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ብሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ሊብያ ንመስመራት መሰጋገሪ ደቂ ሰባት ክዓፅዎ ንሓለዋን መሳርሕታትን ዝውዕል 212 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃብ ዝገብር እዩ። ተጣበቕቲ ግን ስደተኛታት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሊብያ ክበልዩ ዝገብር እማመ እዩ ብምባል ይነቕፍዎ ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ኢጣልያ ኣብ ምርግጋእ ሊብያን ቅልውላዊ ስደተኛታትን ኣብ ምፍታሕን ሩስያ ክትሕግዛ ሓቲታ። ሞስኮ ንጀነራል ሰራዊት ሊብያ ኸሊፋ ሓፍተርያ ትድግፍ፣ ንሱ ድማ ምስቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ትሪፖሊ ዝነሓናህ እዩ። መንግስታት ኤውሮጳ ሩስያ ኣብ ሊብያ ዘለዋ ጽልዋታት ከስግአን ጀሚሩ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዝሰየምክዎ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ንሊብያ ዩናይትድ ስቴትስ ምንጻጋ ኣሕዚኑኒ ኢሉ። ናይ ፍልስጥማውያን ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ሳላም ፋያድ ንመስርሕ ሰላም ሊብያ ዝግባእ ሰብ እኳ እንተነበረ ኣሜሪካ ነጺጋቶ ይብል ጉተረስ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃለይ እቲ ዓለማዊ ውድብ ናብ ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ጸግዒ ምውሳዱ በዚሕዎ ኣሎ ትብል። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ግና እቲ ፍልስጥማዊ ልኡኽ ክሽየም ዘይምኽኣሉ ንህዝብን ሰላምን ሊብያ ክሳራ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዘይ ሕጊ ንዝነብሩ ኣማኢት ሰባት ብሃንደበታዊ ዳህሳስ ክኣስርዎም ጀሚሮም። ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ኣብ ቁፅፅር ዝውዓሉ ኣብ ገበና ዝተዋፈሩ እዮም ክብሉ ከለዉ ብዙሓት ግን ተቃውሞኦም ይገልጹ ኣለዉ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ናይ ገዛውቲ ዳህሳስ ኣብ ከተማታት ኣትላንታ፣ ቺካጎ፣ ኒውዮርክን ሎስ ኣንጀለስን ሓዊሱ ኣብ 6 ክፍለ ግዛኣታት ተኻይዱ ልዕሊ 160 ሰባት ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ። ኣማኻሪ ፖሊስ ዋይት ሃውስ ስቴፈን ሚለር እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሸፋቱ ነጋዶ ሓሽሽን ዓመፅቲ ፆታን ዘተኮረ እዩ ክብሉ ንኤቢሲ ቴሌቭዥን ገሊፆም።
We are going to follow the laws of the United States and in following those laws we will prioritize the removal of people
ንሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ክንትግብር ኢና። ትኩረትና ኣብ ሃገርና ታሪክ ገበናት ንዘለዎም ሰባት እዩ። 10 ገበን ዝፈፀሙ ስደተኛታት ብምውጋድ ንህይወት ሓደ ወይ 2 ወይ 3 ወይ 4 ኣሜሪካውያን ክነድሕን እንተኽኢልና ዓብዪ ነገር እዩ።
ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን እቲ ምእሳር ስደተኛታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ 11 ሚልዮን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምብራር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዝተፈረመ ትእዛዝ ዝርክብ የብሉን የግዳስ ቅድሚ ሎሚ ይፍጸም ዝነበረ ንገበነኛታት ናይ መሓዝ ልሙድ ተግባር እዩ ይብሉ ትራምፕ። ኣብ ናይ ትማሊ ሰንበት ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ዝኣተኽዎ ቃል እየ ዝፍጽም ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ። ነቲ ማእሰርቲ ብምቋም 100,000 ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝነብሩላ ኣብ ከተማ ኦስቲን ቴክሳስ ሓዊሱ ኣብ ሚኒያፖሊስ፣ ሚኒሶታ፣ ኒውዮርክ፣ ሎስ ኣንጀለስን ዋሽንግተንን ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ተሃገር ሰልፍታት ተኻይዶም ኣለዉ። ብሓድሽ ትእዛዝ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝሓለፈ ሓሙስ ናብ ሜክሲኮ ዝተባረረት ኣደ 2 ኣሜሪካውያን ህፃውንቲ ሓንቲ እያ ብመሰረት ጠበቓኣ። ሕጋዊ ሰነድ ዘይብላ 36 ዓመት ዝዕድሚኣ ጓዳሉፔ ጋሪስያ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ከተማ ፊኒክስ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ከም ልሙድ ቅልቅል ኣብ ዝበለትሉ እዋን ኣብ ቁፅር ውዒላ። ሽዑ ንሽዑ መስርሕ ምብራር ተሳሊጡ ሓሙስ ተባሪራ። ጋርስያ ንልዕሊ 22 ዓመታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረት እያ።
ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይት ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ ፈላማይ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ገይሩ። ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ፕሬዚደንታትዩ ሎሚ ብቴሌፎን ተዘራሪቡ ከም ሓበሬታ ዋይት ሃውስ ዜና ተፈጺሙ።
ይቕኒልና ተወልደ፣ እዙይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንቕፅር ኣለና ናብ ስፖርት።
ከማይ ቀኒኹም ብኣትሌቲክስ ክንጀምር፣ ኢትዮጵያዊ መላኩ በላቸው ኣብቲ ሆንግ ኮንግ ዘተኣናገደቶ ጉያ ማራቶን ንናይቲ መወዳደሪ ስፍራ ክብረ ወሰን ሓምሺሹ ተዓዊቱ። 27 ዓመት ዝዕድሚኡ መላኩ ካብቲ ዝፀንሐ ግዜ 2 ደቃይቕ እዩ ላፂሉ። ኬንያዊ ጁልየስ ከተር ካላይ ኢትዮጵያዊ አዱኛ ታከለ ሳልሳይ አብተመሳሳሊ መድረክ ውድድር ማራቶን ደቀ አንስትዮ ኢትዮጵያውያን ተከታትለን ተዓዊተን አለዋ ጉሎማ ቶሎሳ ቀዳሜቲ አበሩ መኩሪያ ካላይቲ ቤተልሔም ሞገስ ሳልሳይ ንዘረው ኢልናምበር ክሳብ ዓስራ ኢትዮጵያውያንን ተከታትለን ተዓዊተን ዘስደመሙ ውፅኢት ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ትማሊ ሰንበት ንውድድር ሻምፒዮና ሃገር ኣቆራጭ ትሕቲ ዕድመን ባፅሓትን ኣተኣናጊዳኣላ ውፅኢት ኣብ ትሕቲ ዕድመ ብ6ሽተን 8 ኪሎ ሜትራት ብባፅሓት ድማ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ጉያ ኣይ ተኻይዱ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ብደቂ ተባዕትዮ ጌታነህ ሞላ ኣባዲ ሓዱሽን ሞገስ ጥዑመይን ብደቂ ኣንስትዮ ዲራ ዲዳ ብላይነሽ ኦልጂራን ኣዝመራዊ መንግስትን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተዓዊተን ኣለዋ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ኣብ 6 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ለተሰንበት ግደይ ዘይነባ ይመርን ሃዊ ፈይሳን ብደቂ ተባዕትዮ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ተፈራ ሞሲሳ ሰሎሞን ባረጋን ሰሎሞን በሪሁንን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተዓዊቶም ይብል ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ወይ ከዓ ኣይኤኤኤፍ ዝዘርግሖ ሪፖርት ፊፋ ማለት ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ብመሰረት ዝዘርግሖ ብቕዓት ሃገራዊ ጋንታታት ጋንታ ኣርጀንቲና ሎሚ እውን ትመርሕ ጋንታ ብራዚል ካልኣይቲ ጀርመን ሳልሳይ ቺሊ ራብዓይ ቤልጅየም ሓምሻይ ፈረንሳ ኮሎምቢያ ፖርቱጋል ኡሩጓይን ስፓኝን ካብ ሻድሻይ ክሳብ ዓስራ ይርከባ ናብ ከባቢ ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃ ክንምለስ ከለና ዓብዪ ዝላዘ መዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ 9 ሃገራት ሰጊራ ኣብ መበል 103 ደረጃ ትርከብ እቲ ዝላ ዝናኣድ እኳ እንተኾነ ትርከበሉ መበል 103 ግና ሎም እውን ኣዕጋቢ ኣይኮነን ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ መበል 75 ብክልተ ብርኪ ኣንቆልቁላላ ኬንያ ሎም እውን ኣብ መበል 87 ትርከብ ሱዳን መበል 139 ታንዛኒያ መበል 158 ደቡብ ሱዳን መበል 169 ጅቡቲ ኤርትራን ሶማልያን መበል 205 ዓብዪ ዝላ ዘርኤት ጋንታ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ኣፍሪካ ጋንታ ካሜሩንያ ካብ መበል 62 ናብ መበል 33 ዘሊላ ኣላ ዓብዪ ምምሕያሽ እዩ ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ኸይርሓቕና ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘስደምመ ዜና ክንሕብረኩም ኣብቲ ሊግ ዓሚን ኩሉ ኣገሪማ ፅዋዕ ዘለዓለት ጋንታ ሌስተር ሲቲ እያ እታ ጋንታ እቲኣ ልዕሊ ኩለን ብኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት በጅተን ተዓጢቐን መን ከማና ይብላ ዝነበራ ጋንታታት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣርሰናል ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን በሊፃ ፅዋዕ ከም ዝወሰደት ናይ ቀረባ ተዘክሮና እዩ ሎሚ ግና እቲ ታሪክ ዝተፈለየ ኮይኑ ንረኽቦ ናይ ዓሚ ሻምፒዮን ጋንታ ሌስተር ሲቲ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ንዘይ ምውራድ ትቃለሰላ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን እንተወሪዳ ድሕሪ ኣስታት 80 ዓመታት ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ዝምዝገብ ሓዱሽ ታሪክ ክትውንን እያ ሽዑ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ካብ ሻምፒዮን ምዃን ናብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ዘንቆልቆለት ጋንታ ተባሂላ ከም ሕማቕ ኣብነት ትጥቀስ ጋንታ ነይራ ዘበናዊት ኣብነት ድኽመት ጋንታ ሌስተር ሲቲ ግዲ ክትኮን እያ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ናብ ፍሉይ መደብ ቃለ ምልልስ ምስ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዓረና ትግራይ ንዴሞክራስን ንሉኣላውነትን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤኡ ከም ዘካየደ ይፍለጥ ኣብቲ ጉባኤ እቲ ንምሁርን መምህርን ፖለቲካ ሳይንስ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ ወንበር ክኾን መሪፅዎ ኣሎ ኣጀንዳ እቲ ጉባኤ እንታይ ነይሩ ዓረና ዝኽተሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እንታይ ይመስል ኣብ ዝብሉ ሕቶታት ተመርኪዙ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ንዝካየዱ ልዝባት ህዝቢ ኣማኺሉ ግርማይ ገብሩ ንሓድሽ ተመራፂ ኣቦ ወንበር ዓረና ኣቶ ኣብርሃ ጋሹ ገይርዎ ኣሎ ናብኡ ከሕልፈኩም
ተወዲደ ዛዕባ ኩሎ ሓውዜን እዩ ኣብ ትግራይ ዝተማሃርኩሎ ኣብ ሓውዜን ዓዲግራት ሃፀ ዮሃንስ መቐለ ኣዲስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ ኣለኹ ሕዚ እውን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲን ኣብ ናይ ዓረና ቢሮን ይሰርሕ ኣለኹ
ኣብርሃ ደስታስ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከመይ እዩ ዝግምግሞ ኣፍልጦ ይህቦ ዶ ዝብሉ ሕቶታት ኣለው ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣፍልጦ ይህቦ ዶ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽቱ ኣይበፅሐን ተጠሊፉ ንካሊእ ዕላማ ውዒሉ ኣሎ እዩ እቲ ዋን ሓደ መቃለሲ ዕላማ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንዲሞክራሲ እዩ ነይሩ ንማዕርነት እዩ ነይሩ ማዕርነት ጠፊኡ ምምሕዳር ጠፊኡ ፍትሒ ጠፊኡ ዲሞክራሲ ጠፊኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ዝቃለሰሉ ዘለኹ ዕላማ እቲ ተጋደልቲ ተጋሩ ሓረስቲ ተጋሩ ዝቃለሰሉ ዝነበሩ ዕላማ ኣብ ሽጡኡ ንምብቃዕ እዩ እቲ ሓዚ ዘሎ ህወሓት ነቲ ናይ ወለድና መስዋእቲ ንግሊ ስልጣኑ ኣውዒልዎ ደርጊ ኣምባገነን ኮይኑ ወለድና ምስ ኣባረርዎ ሕዚ ከዓ ዘሎ ስርዓት ተመሊሱ ነቲ ህዝቢ ይብድል ኣሎ ስለዚ እዚ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እቲ ዝግብኦ ክረክብ ኣለዎ ኢለ እየ ዝቃለስ ኣለዎ
ንውድብ ዓረና ትግራይ ንኽትመርሕ እቲ ጉባኤተኛ ብኣቦ መንበርነት መሪፅ እኳ ኣሎ እሞ ነቲ ውድብ ንምምራሕ ዓቕሚ ኣለኒ ኢልካ ተኣምን ዶ
ዓቕሚ ኣለኒ ዶ ኣየብለይን ዘይኮነ ግዴታ ይክዋፅእ ኣለኒ ዶ ወይስ የብለይን እንታይ እየ ክገብር ዝግበአኒ ኢለ እየ ዝሓስብ ዓቕሚ እንታልዩኒ ፅቡቅ ክመርሖ እየ ዓቕሚ እንተዘይብለይ ከዓ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ክፈጥር እየ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዓቕሚ ዘለዎም ክውክልና ዝኽእሉ ኣብ ሃገር ደረጃ እውን መሰላትና ጥቕምታ እንተኸኽብሩልና ዝኽእሉ ንዚኣቶም ናፍቲ መሪሕነት ኣምፅኢኻ ትግራይ ተወዲቡ ጥቕምታት እውን ዘኽብረሉ ዘይጉድአሉ ስርዓት ምእንታን ክሃንፅ ምግባር እያ ብርግፀኝነት ዋላ ኣነ ዓቕሚ እንተዘይሃለወኒ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም መናእሰይ ናብ መሪሕነት ወፂኦም እቲ ህዝቢ ክመርሑ እቲ ህዝቢ ክውድቡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኣ ከዓ ክንገብራ ኢና ኢለ እየ ዝሓስብ
ውድብ ዓረናሲ ብሔራዊ ውድብ ድዩ ወይስ ክልላዊ ውድብ እዩ ኣብዚ ምትሕዋስ ዘሎ ይመስል ዝብል ርእቶታት ይወሃብ ኣለው
ፅቡቅ ዓረና ኣጀንድኡ ሃገራዊ እዩ ዝንቀሳቀሰሉ ግን ኣብ ክልል ትግራይ እዩ መጀመርያ ኣብቲ ካብ ኣመሰራርቱ እንትሕርኢና ድሕሪ 97 ምርጫ ተጋሩ ኣማራፂ ፓርቲ የድልዮም እዩ ስለዚ ውድብ ክንምስር ተለና ኢሎም መስሪቶም ድሓር ብሃገር ደረጃ እዮም ሓሲቦምዎ ነይሮም ምክንያቱ ትግራዋይ ክጥቀም ዝኽእል ብሃገር ደረጃ ክንቀሳቀስ ተሎ እዩ ንሕና እውን ትግራዋይ ወኪልና ክንሰርሕ ንኽእል ብሃገር ደረጃ ክንሰርሕ ተለና እዩ ኢሎም ተስማዕሚዖም ብሃገር ደረጃ ንምኳኑ ምስቶም ካልኦት ምስራሕ የድሊ ነይሩ እንተኾነ ግን ቶም ኣብቲ ሰዓት ንሱ ምስ ቅንጅት ምፍራስ ምስሊ ተጋሩ ዘሎ ፅላኣት ተመልኦ ተሓሳስባ ዝነበረ ብሃገር ደረጃ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ስለዚ ታእዩ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ንንቀሳቀስ ህዝቢ ትግራይ ንወድብ ድሓር እንድሕር ተሳኪሉትና ማእኸል ዓዲ ፖለቲካ ሃገራዊ ክንከውን ኢና ሃገራዊ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ከምቲ ስምና ዝሕብሮ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲ ንላዕላውነትን እዩ ዝብል ዲሞክራሲ ማለት ናይ ህዝቢ ስልጣን እዩ ህዝቢ ንብሎ ዘለና ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እዩ ላዕላውነት ክንብል ተለና ከዓ ናይ ሃገር እዩ ላዕላውነት ኩሉ ግዜ ምስ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ እዩ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ሃገራዊ እዩ
ሎምቕነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ብዙሓት ሰባት ዘሚቶምልኩም ዝቐነዩ ትግርኛ ስለ ዝተዛረብና ተጋሩ ኢና ማለት ኣይኮነን መሬት ወልቃይቱ እውን ናይ ኣምሓራ እምበር ናይ ትግራይ ኣይኮነን ዝብል ኣባልኩም ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ይነቕፍኩም ቀኒዮም ንፁር ዝኾነ ቅዋምኩም ኣብዚ እንታይ እዩ
ፅቡቅ መጀመርያ ናይ ወልቃይት ናይ ዓረና ኣቋም ኣሎ ወልቃይት ሕዚ ብተከላልላ ኣብ ትግራይ ተኸሊሉ ዘሎ ስለዚ ናይ ወልቃይት ሕቶ ናይ ምምሕዳር ሕቶ እዩ እቲ ገዛ ውድብ ናይቲ ህዝቢ በደል ክምልስ ስለ ዘይከኣለ ህዝቢ ክሓትትሎ ናይ ሓይሊ እርምጃ ስለ ዝወስድ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከዓ መፍትሒ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ኣፈራርሒ ክትገዝእ ስለ ዘይትኽእል ናብ ዓመፁ ከይዱ ተሸጋጊሩ በቲ ናይ ምሕደራ ሽግር እውን ተጋሩ ክግፉዕ ተገይሮም ክፈናቀሉ ተገይሮም ኣብ ኣምሓራ ክልል ስለዚ እቲ ዋና ሽግር እቲ ናይ ምምሕዳር ሽግር ኮይኑ እቲ ካልኣይ ከዓቲ ኣባእስዎ ዘሎ ህወሓት ዝወሰዶ ኣፈታትሓ ሽግር እዩ ስለዚ እዚ እዩቱ ኣቋም ናይ ዓረና ሓደ ግለሰባት እንታይ ኢሎም ናትና ኣቋም ኣይኮነን ከምኡ ፅሒፉ ክኾን ይኽእል እዩ
ዘነበ ሲሳይ ዝፅሓፈ
ፅቡቅ ዘነበ ሲሳይ ፅሒፉ ክኾን ይኽእል እዩ ናትና ኣቋም ግን ኣይኮነን ናትና ኣቋም ኣይኮነን ኢልና ናትና ኣቋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ግልፂ ገርና ኢና እቱናት እውን ክእረም ከም ዘለዎ ተነጊርዎ እዩ
እዋ ኣብቲ ጉባኤ እውን ግን ከም ዝተነቐፈሉን ከም ዝተቐበሎን ሓበሬታ ረኪበ ነይረ እሞ እዚ ብቕሉዕ ነቲ ህዝቢ ዘይትነግርዎ
ኣብዚ ግልፂ ክንገብሮ ዝግበአና ኣብ ወልቃይት ጉዳይ ኣቋም ወሲዱ እቲ ፓርቲ መግለፂ እውን ኣውፅኡሉ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ከም ድሌቱ እዚዙ ክብል ኣይኽእልን ስለዚ ከምዚ ኢሉ ክፅሕፍ ከምዘይግብኦ ምክንያቱ ኣመራርሓ እንድሕር ኮይኑ ደቂ ኣመራርሓ ንድሕር ፅሒፉ ናይቲ ፓርቲ ኣቋም ተገይሩ ሰብ ክወስዶ ስለ ዝኽእል ከምኡ ክገብር ከም ዘይግብኦ ተነጋጊርና ኢና ናይቲ ፓርቲ ኣባል እንድሕር ኮይኑ ናይቲ ፓርቲ ኣቋም ከንፀባርቅ ከም ዝግብኦ ተነጋጊርና ኢና
ሓደሓደ ዝወሃቡ ርእቶታት ኣለው ውድብ ዓረናሲ ምስ መንግስትን ምስ ህወሓትን ናይ ዝኮረዩ ሰባት መእከብ ይኸውን ኣለዎም ዝብሉ ሰባት ኣለው
ንሕና ምስ ንህወሓት ሰበስልጣን ዘባእሰና ነገር የለን ኣነት ካብ በዕለይ ክጅምር ኣነ ምስ ናይ ህወሓት ሰባት ምስ ሓደ እኳ ዝተባይሰ ይፈልጥን ምንም ዓይነት ህወሓት ኣባይ ኣብ ግለይ ዘውፅሖ በደል የለን ስካዕ ሕዚ እንተኾነ ግን ህወሓት ከም ስርዓት ትሕዝ ዘሎ ህወሓት ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ነገር ኣይኮነን ዝስራሕ ዘሎ ብስም ህዝቢ ትግራይ እናተነገደ ተወሰኑ ሰበስልጣን ህወሓት ሃፍቲ እናዘረፉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይበልዕሉ በሊዕኻ እናተባሃለ ከም ፀላእ ዝረአየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ዘቕጣጫ እዙ ትኽክል ኣይኮነን ትግራዋይ ካብ ማንም ብላዕሊ ተበዳሊ ምኳኑ ክነእምን ኣለና እቶም ካልኦት ክንነግሮም ኣለና እዙ ክነረድእ ኣለና ካልኣይ ስርዓት ኣብ ስልጣን ንዘለኣለመ ይነብርን ስለዚ ኣመራፂ ውድብ የድሊ እዩ ሳልሳይ ክስካዕ ሕዚ ወለድና ደምዮም እዮም ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ መንገዲ ክንሓልፉ ኣለና ስለዚ ካብ ሕዚ ግን ብሰለማዊ መንገዲ ብሓሳብ ተቃሊስና ለውጢ ክነምፅእ ብጠበንጃ ዘይኮነስ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣን ዝቀያየርሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ካብ ልብል እዩ ትቕዋና ቃልስና
ምስ ሃገረ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ብኸመይ ክትፈትሕዎ ትሓስቡ ዝብል ሕቶታት እውን ቀሪቡ ኣሎ ሞ ኣብዚ ናይ ትውድብ ቅዋ እንታይ እዩ
መጀመርያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ፅልኢ የለን እቲ ፅልኢ ናይ ክልቲኦም ውድባት ባእሲ እዩ ነይሩ ላፍቲ ደማዊ ጦርነት እውን ለእተወና ስለዚ እቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እውን ንትግራይ ሓሲዋ እዩ ንኤርትራውያን እውን ሓሲቦም እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ብሰላም ክነብሩ ኢና ንደልዮም ንሕና እውን ብሰላም ክነብር ኢና ንደሊ ምስኦም ስለዚ ታሕዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ናብ ምቅርራብ ክንሰርሕ ኢና ህዝቢ ኤርትራ ከም ብልደለዮ መልክዕ ምሳና ሓቢሩ ዝሰርሐሉ ኩነታት ንምፍጣር ድልዋት ኢና እስካዕ ውህደት እንድሕር ድልየት ሃልይዎም ኤርትራውያን ብናታቶም እዩ ዝውሰን ኣብ ድልየቶም ጣልቃይንኣት ነገር ግን ብዝደለይዎም መልክዕ ምሳና ዝምድና ክህልዎም ክንሰርሕ ኢና
ሕዚ ግን ብንፁር እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ደቡብ ተመስሪቱ ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ብውሳነ ዕልባት ከም ዝተዋሃቦ ብተደጋጋሚ ስለ ዝተገለፀ ሕዚ እንታይ ይኹን ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ከም ውድብስ ብኸመይ ይፈታሕ
መጀመርያ ህዝቢ ንህዝቢ እዩ ዝቐድም ሕዚ እቲ ፖለቲካዊ ዕለባት ተዋሂቦ ይኸውን ግን ውፅኢት ኣየምፀአን ምክንያቱ ሕዚ ኣብ ኩናት ኣይኮነ ሰላም ኣይኮነ ተሃሲና ኣለና ትርክባትና ተባላሽዩ ኣሸጋሪ ኩነታት ዝተፈጠረሉ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እንድሕረ ቀራሪብናዮ ኮይና እቲ ፖለቲካዊ መፍትሒ ብኡ እዩ ክውሰን ስለዚ ሕዚ ቀጥታ ላፍትና ፖለቲካዊ መፍትሒ እንድሕር ከይድና እንድሕር ታይኹን ላብዝብል እንድሕር ከይድና ክልቲኦም ስርዓታት ተፋጢጦሞ ዘለውሉ እዋን ክንፈትሖ ይንኽእልን ማለት እዩ እንታይ እዩ ክግበር ዝግብኦ መጀመርያ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምቅርራብ ስራሕ እዩ ክንሰርሕ ዘለና ስለዚ ትሽግር እውን ብቲ ናይ ህዝቢ ተፅዕኖ እዩ ተቓሊሉ ክፍታሕ ንኽእል ኢልና ኢና ንሓስብ
ኣብርሃ ደስታ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ምሁርን መምህርን ፖለቲካዊ ሳይንስ ምዃንካ ይፍለጥ ሕዚ ድማ ውድብ ዓረና ንምምራሕ ከዓ ብኣቦ መንበርነት ተመሪፅካ ኣለኻ ሕዚ እቲ ክልቲኡ ስብእናኻ ከመይ ኢኻ ከዓ ኢልካ ክትኸዶ
ፅቡቅ ዩኒቨርሲቲ ኣካዳሚክ ተቋም እዩ ናይ ኣካዳሚክ ስራሕቲ ኢኻ ትሰርሕ ስለዚ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣካዳሚክ ስራሕ እየ ናይ ምምሃር ስራሕ እየ ኒውትራል ኮይና እየ ክሰርሕ ከምህር ፖለቲካ እንድሕር ተደሊ ከዓ ኣብቲ ናይ ዓረና ቢሮ ኢና ንሰርሕ ስለዚ ክልቲኦም ዘራኽቦም ነገር የለን ብከምዚ ኢና ክንከዶ
ኣብ ውድብ ዓረና ብኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ዘለው ነባራት ተጋደልቲ ከም በዓል ኣይተገብሩ ኣስራት ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ኣብ ዓለም ወልዱ ናታቶም ግደ እንታይ እዩ ተመራርሓ
ንሳቶም ዓብዪ ተራእዮም ተፃዊቶም ለኣና ኣብ ምብቃዕ ምክንያቱ እቲ ሓደ ንሳቶም ምስ ጀመርዎ ለኣና ኣብቂዖም ለኣና ኣረኪቦምና እቲ ዓብዪ ነገር ከዓ ስልጣን ብቐሊሉ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ምርካብ እዩ እቲ ኣብ ህወሓት እንወቕሶ ነገር እውን እዙ እዩ ሻዕ ዝኣርጉ ካብ ስልጣን ኣይላቀቁን እዮም ስለዚ እቶም ነባራት ናይ ህወሓት ተጋደልቲ ንኣና ኣብቂዖም ለኣና ምርካቦም ዘይትካእ ታራእዮም ተፃዊቶም እቲ ካብ ካልእት ተቃወምቲ ፓርቲታት ዝፈለየና እውን እዙ እዩ
ዓረና ትግራይ ረብሓ ተጋሩ ዘቕድም ውድብ ኣይኮነን ብመንነት ተጋሩ ይዋገሎ ዝብል ርእቶታት ስለ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ብግልፂ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክትብሎ ትደሊ
መጀመርያ ዓረና ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ኣይዋገን እዚኣ እውን ዝተወሰኑ ናይ ህወሓት ሰባት ዝተናገርዋ እዮም እምበር እቲ ህዝቢ ከምኡ ይብለናን እዩ መብዛሕትኡ እታ ትስራሕ ዘላ ተንኮልታ እዩ ሃገራዊ ክኾኑ ይሓስቡ እዮም እትብል ሃገራዊ ምዃን እኮ ተጋሩ ኣብቲ ናይ ሃገር ፖለቲካ ተፅዕነ ፈጠርቲ ኮይኖም ኣብቲ ውሳነ ወሃብነት ክህልዎ ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ንሕና ናይ ትግራዋይ ጥቕምስ ብኸመ እዩ ዝኽበር ኣብ ዝብል ሕቶ ኢና ክንረዳዳእ ዝግበአና ናይ ትግራዋይ ጥቕሚ ናይ ትግራዋይ ረብሓ ክኽበር ዝኽእል ትግራዋይ ኣብቲ ናይ ሃገር ፖለቲካ ተሳታፊ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ክልል ተሓፂሩ ክተርፍ የብሉን ኣብ ክልል እንድሕር ተሓፂሩ ኮይኑ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ፖለቲካ ዝዝውርዎ ካልኦት እንተኮይኖም እቲ ተጽዕኖ ከቢድ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ኣካል ኣብቲ ክልላት ከይዱ ናይ ባዕሉ ዝመስልዎ ባንቡላታት ክቐምጥ ይኽእል እዩ፣ ዝመስልዎ ሰባት ክቐምጥ ይኽእል እዩ። ስለዚ ጥቃዕት እውን ዝፍፀምዎ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንኸይጥቃዕ እንታይ ክግበር ዝግብኦ? ሓደ ክውደብ ኣለዎ። ኣብቲ ናይ ዓዲ ፖለቲካ ብሃገር ደረጃ ተንቀሳቂሱ ንኡ ብዘይጎድእ ዓብዪ ተራ ክፃወት ኣለዎ። ስለዚ ንሕና ናይ ትጋሩ ድምፂ ንክስማዕ ብሃገር ደረጃ ኢና ክንሰርሕ ዝግበአና። ኣብ ክልል ጥራሕ ተሓፂሩ ክተርፍ የብሉን ኢለ እየ ዝሓስብ። ሓንቲ ግን ክሕብራ ዝግባእ፣ ሓደ ህዝቢ ረብሑኡ ክኽበር ምድሕር ኮይኑ ኣብቲ ላዕለዋይ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ወሃቢ ኢድ ክህልዎ ኣለዎ፣ ክሳተፈ ኣለዎ።
ሓዱሽ ተመራፂ ኣብ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ክብረት ይሃበለ፣ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ዝቓሎም ልሳይ ተፈፀመን ካል መዓልቲ ክንምለሶ ኢና። ንጋሻ ግርማይ ንግርማይ ንበዓልካ እውን ክብረት ይሃበና። ኣዝና ነመስግን ናብሪቶም
ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ነዘበጦም በሃል ሓደ ድራር ብርሃነ ዝተባሃለ ብዛዕባ ኤረትራ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ተዛረበ ዝሓል ናይ ኤረትራ መዓስ ኢካ ትፈልጣ እስከ ቁሩብ ኣብርሃና እንተ ደኣ ናይ ኤረትራ ትፈልጣ ዘሊኻ ከትካ ርአያ ርአኻ ካልኣይ ትርእቶይ ብዛዕባ ትህብዎ ናይ ሰዓት ኣቋፃፅራ እዩ። ሰዓት 4 ሰዓት 10 ትብሉ ምንያ ንዓኽየ እዚ ኣቋፃፅራ ብናይ መን ኣቋፃፅራ እዩ ነገርነት ኩሎ ሰዓት 10 ብናይ መን እዩ ሰዓት 4 ብናይ መን እዩ? ሓደ መዓልቲ ተወልደ ልክ ኣምፂዋ ነይሩ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቋፃፅራ ብናይ ኤረትራ ኣቋፃፅራ ኢሉ ስለምንታይ ኹም ከምኡ ደይ ትብሉ? እታ ኤረትራ ትበሃል ከይተውፅዋ ድያ ታፀጎምኩም ኣብህዎ ሕብባ ትበሉ እዚ ኣሜሪካ እዚ ወድሓንኩም ቻው።
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ሶማል ተመሪፁ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዜና ክንዕና ሶማል ደርቂ ሓዊሱ ከምቲ ኣብ ማንም ዘጋጠም ደርቂ ማለት እዩ ንንውሕ ዝበለ ኩናት ዘጋጠማ እያ። ስለዚ ለውጢ ድማ በብንእሽተይ ከም ዝመፅእ ግዜ በሊዑ ርዲ እዩ። እዚ ከዓ ዓብዪ ስጉምቲ ንቅድሚት እሞ ጎረቤትካ ሰላም እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ከባቢካ ከዓ ሰላም ኣሎ ማለት እዩ። ምዕባልን ብልፅግናን ከዓኒ ካብ ሰላም ስለ ዝምንጩ ሰላም ንህዝቢ ሶማልን ከምኡ ድማ ንመላእ ቅርና ኣፍሪካ ንመላእ ኣፍሪካ ንመላእ ዓለም ይምነ ተዳየ ካብ ኮሎራዶ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ መስግን ብዓርቢ ዕለት 10 ዝተዋህበ ርእቶታት ሰሚዐ ገሪምኒ። መጀመርያ እቲ ግሩፕ 15 ኢሉ ተዛረበ ሰብ ዝሕዝን እዩ። ነቶም ግሩፕ 15 ንሃገሮም ንህዝቦም ዝጠቃለሱ ሰባት እዮም። መስግን
ኣብ ዘለኹም ኣሊኹም ተጋሩ እንኳዕን 11 ለካቲት ኣልፅሐኩም ኣመንቲ ኹኑ ደገፍቲ ንኩልኹም ምንነትኩም ክሻዕ ዝኾነት ን11 ለካቲት ወሊዕኹም ክተውዕልዎ ኣብ ዓለም ግን ንላወኩም 11 ለካቲት ሽግብርሃና ህዝቢ ትግራይ እያ እሞ እንኳዕ ኣልፅሐኩም 11 ለካቲት
ኩልኹም ኣብታ ናይ ሬድዮ ትሰርሑ ብኣውርኹም ናይ ወለድኩም ሃይማኖት ዘይትኽተሉ ናይ ወለድኩም ሓቅነት ዘይትኽተሉ እንትልፍን ዕዳጋ ንኽፍኣትን ተዛመትኩም ከም ምዃንኩም መጠን ብጣዕሚ ሓዘን እየ። ኩልኹም ምሕረት ኣውርደልኩም እብለኩም ዘረ ኣብሩኽ እየ እዚኣ ምኽሪ እውኒ ኣይተሕልፍዋ ግን ስዕዋ የቕንለ ክብረት ይሃበለ።
ወሃብቲ ርእቶ ኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ክብረት ይሃበልና። ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዕድመኩም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ድማ ብፅሑፍ ክትልእኹ እንተደሊኹም ኣብ ዘረባና ብቴሌፎን ደዊ ኢልኩም ክትሰምዑ እንተደሊኹም 641-552-5005 ደዊ ኢልኩም ብቐጥታ መደብና ደጋጊምኩም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ፅባሕ ሰሉት ሳም ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.